La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi și iubiți ascultători. Suntem iarăși prin harul lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Lumini peste Veacuri. Aici la Radio Vocea Evangheliei, Dumnezeu vrea să ne vorbească și în seara aceasta. Și atât eu, pastorul Nelu Roșu, cât și Tavi de la Pupitru Tehnic, avem invitat împreună cu dumneavoastră în studio pe pastorul Gabi Cojocea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Domnul să-l binecuvinteze, cred că este prima oară la emisiunea noastră și așa cum avem frumosul obicei, îl invităm înainte de orice să ne spună din cuvântul Domnului, înainte de orice altceva, îl invităm să se roage pentru binecuvântarea emisiunii și a ascultătorilor.
Doamne, îți mulțumim pentru timpul frumos pe care Tu ni l-ai oferit astăzi și pentru bucuria pe care o avem, știind că Tu ești Cel care ne iubești și ne porți de grijă. Îți mulțumim pentru emisiunea aceasta, îți mulțumim pentru toți cei care o ascultă. Te rugăm să binecuvintezi-o pe fiecare ascultător și te rog să îi dai Tu pacea pe care numai Tu i-o poți da și bucuria pe care, cu care Tu poți să le umpli inimile și mintea într-o vreme aceasta, ca aceasta așa de tulbure. Te rog să binecuvintezi emisiunea aceasta și timpul pe care noi îl vom petrece împreună. Amin.
Amin, mulțumim, dragi ascultători, suntem încă în Cartea Faptele Apostolilor și împreună cu invitații noștri, astăzi cu pastorul Gabriel Cojocea, încercăm să ne privim, să ne oglindim în relatarea Sfântului Luca, cel care a scris și Evanghelia după Luca, deci autorul cărții Faptele Apostolilor. În Cartea Faptelor Apostolilor, domnule pastor, am văzut cum s-a născut biserica creștină, am văzut ce înseamnă o biserică vie, caracteristicile, însușirile, disciplinele spirituale absolut necesare unei biserici, unei comunități creștine, printre care rugăciunea, părtășia sau comuniunea, studiul, cercetarea scripturilor, închinarea și așa mai departe, dar de câteva întâlniri studiem, discutăm, reflectăm la obstacolele, la piedicile, la persecuțiile de care biserica primară n-a fost scutită, așa cum biserica în decursul celor 20 de secole n-a fost scutită. Așa că ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în capitolul 4 și plecând de aici o să identificăm împreună cu invitatul nostru ce fel de persecuții, ce fel de împotriviri a întâmpinat biserica și dacă acele atacuri, dacă acele obstacole mai sunt de actualitate și astăzi. Vreau să vă citesc în sensul acesta sau să vă aduc aminte din capitolul 4 următoarele versete. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcutul unui bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Iată cuvintele de răspuns ale Sfântului Apostol Petru în fața autorităților religioase cu mari influențe politice, adică înaintea Sinedrului, acela Sinedru care l-a condamnat, l-a dat pe mâna lui Pilat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și Sfântul Apostol Petru continuă aici în capitolul 4, de la versetul 11, și spune: El este piatra lepădată de voi zidari, care a ajuns să fie pusă în cap unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor care trebuie să fie mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, deci parlamentul, cum s-ar zice de atunci, s-au mirat, întrucă știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fusese cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au hotărât, spunându-le să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Cam până aici am vrut să aduc aminte ascultătorilor prima mare persecuție îndreptată nu asupra bisericii în ansamblu ei, ci împotriva capilor, împotriva apostolilor, împotriva celor care transformați fiind de ziua de cinzecimii, de ziua de Rusalii, ziua pogorârii Duhului Sfânt, au trecut imediat la aplicarea marelui mandat, marii porunci, și anume ducerea Evangheliei cu orice preț, cu orice risc, în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. De fapt, cam ăsta e planul din Fapte 1 cu 8, domnule pastor, pe care cartea Faptele Apostolilor îl urmărește în ansamblu ei. Dar am făcut eu introducerea ca să vă, într-un fel, să vă mai scutesc pe dumneavoastră puțin și să vă permit să vă prezentați, deoarece cel puțin la ediția lui Mifeste Veacuri sunteți prima oară. Vă rog să vă prezentați personal și, de ce nu, și lucrarea la care ați fost chemat de Domnul în zona Constanței.
Da, mulțumesc. În urmă cu 10 ani de zile am venit la Constanța după ce am terminat studiile la Institutul Teologic Pentecostal din București și, răspunzând chemării lui Dumnezeu în inima mea, o chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o cu mai mulți ani în urmă de terminarea institutului, de a-L sluji pe El, am venit în zona aceasta să-L slujesc. Am început slujirea mea într-o biserică din Constanța, Biserica Betel, și desigur și în câteva biserici din subzona Bisericii Betel, în Eforie Sud, în Techiriol. Am căpătat experiență de-a lungul timpului, am trăit prin credință, aș putea spune și lucrul acesta. După ce am venit în Constanța, am cunoscut o fată, m-am îndrăgostit de ea și ne-am căsătorit, avem doi copilași acum, pe soția mea o cheamă Alina și pe fetiță și pe băiețel Alicia și Francis, și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, pentru sănătatea pe care le-o dă și pentru că ne putem bucura împreună în fiecare zi de ei. Am slujit biserici în Biserica Betel împreună cu alți frați aproximativ 8 ani de zile. În urmă cu 2 ani de zile, în 2012, m-am mutat la Biserica Farul. Mutarea mea a fost strict bazată pe principii de slujire, motivații obiective. De acolo un frate slujitor, fratele păstor Daniel Bote, s-a mutat la Cluj.
Deci Biserica de pe Pandurilor.
Biserica de pe Pandurilor, da. Fratele Daniel s-a mutat la Cluj și atunci frații din Biserica Farul mi-au propus să merg acolo. Am avut o perioadă în care am cerut înțelepciune de la Dumnezeu, călăuzire, și apoi în acord cu frații din Biserica Betel am luat decizia de a mă muta la Biserica Farul. Așadar, de 2 ani de zile slujesc Bisericii Farul și ne dorim ca Dumnezeu să ne ajute să ne deplinim mandatul pe care El ne-a chemat să îl avem în Constanța, acela de a fi lumină, asemenea tuturor creștinilor din lumea aceasta. Au fost 2 ani de zile de acomodare, 2 ani de zile în care am învățat să ne raportăm la oameni noi, de asemenea ei au învățat să se raporteze la noi, oameni care nu am crescut în biserica aceea, care nu am parcurs un drumul Bisericii Farul, care s-a născut acum 20 de ani împreună.
Deci după Revoluție.
După Revoluție, da. Noi suntem poate printre cei mai noi în biserica aceea. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a pus în inimile noastre, a mea și a soției mele, dragoste pentru oamenii din Biserica Farul și pot spune că slujim împreună. Este o biserică mai mică, cu resurse puține și umane și financiare, dar Dumnezeu ne-a dat o viziune, ne-a dat un plan Și vrem să facem voia lui Dumnezeu. În Constanța avem și proiecte de evangelizare. Este un proiect mai mare, de anvergură, la nivel de județ, în bisericile pentecostale și biserica noastră este implicată în proiectul acesta. Da, ne-am dorit ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să ne dezvoltăm, să creștem din toate punctele de vedere și credem că se va întâmpla lucrul acesta pentru că ne rugăm pentru asta și ne rugăm ca Dumnezeu să scoată oamenii cu chemări noi din partea lui Dumnezeu în biserica noastră.
Când ați venit în biserica Faru, ați venit cu viziunea dumneavoastră sau v-ați aliniat cumva la viziunea bisericii deja, să zic așa, desfășurate de pastorul Bote?
Da, biserica Faru a fost începută și întemeiată de Dumnezeu împreună cu pastorul Ghițărițișan.
Ah, Ghițărițișan, da.
Apoi ștafeta a fost preluată de Daniel Bote și apoi am mers eu în biserica Faru. Desigur că viziunea bisericii Faru a fost aceea de a face misiune într-un mod special, da, de a duce Evanghelia atât aici în zona noastră cât și până la margine pământului. Din Biserica Faru au fost câteva persoane care au plecat ca misionari după ce au studiat 2 ani de zile la școala de misiune. Au plecat ca misionari în Kazahstan, în Turcia, în sudul Bulgariei. Eu am împărtășit această viziune pentru că încă dinainte de a merge la Biserica Faru, Dumnezeu mi-a pus în inimă dragostea pentru misiune, dar n-aș putea spune nici că mi-am însușit toată viziunea, nici că m-am dus acolo cu o viziune. Am stat înaintea lui Dumnezeu chiar încă de la început, de când am mers la Biserica Faru și Dumnezeu mi-a dat o viziune proaspătă, să-i spun așa, care se leagă foarte bine de viziunea pe care Biserica Farul a avut-o înainte.
Deci o îmbinare fericită, da, să zic așa.
Eu cred că viziunea lui Dumnezeu pentru o biserică este mai amplă și este, am putea să o împărțim pe etape sau pe perioade.
Depinde și de vârsta bisericii, până la urmă.
Sigur că da, dar în același timp depinde și de oamenii care sunt în biserică. De exemplu, din Biserica Farul sunt foarte mulți oameni care au plecat. Unii au plecat în străinătate, alții prin căsătorie sau prin diferite probleme familiale
s-au mutat
în alte părți ale țării. Și atunci mulți oameni din Biserica Faru nu sunt dintre cei care au început în Biserica Faru, desigur. Și cred că în funcție de timpuri, de vremuri, de oamenii care sunt în biserică, Dumnezeu împrospătează anumite elemente ale viziunii vechi și oferă elemente noi de viziune pentru mersul bisericii.
Așa este. Ați amintit chiar de mai multe ori despre proiecte de evangelizare și este absolut necesar să avem în vedere ca biserică aspectul acesta și împlinirea scopului acestuia, și anume evangelizarea lumii. Trebuie, pentru ascultătorii noștri, ați putea face o distinție între evangelizare și prozelitism, pentru că oamenii, mai ales din anumite biserici tradiționale, când aud evangelizare, imediat percep asta sau au tendința să perceapă evangelizarea, misiunea oricărei biserici, cu acțiuni de prozelitism. Dacă puteți să faceți o precizare aici, o distinție.
Da. Cred că ceea ce s-a întâmplat în vremea apostolilor se repetă și
așa ajungem și la textul nostru, da.
Și se va repeta de-a lungul secolilor până când Hristos se va întoarce și își va lua mireasa lui, biserica la el, în locul acela pe care a mers să-l pregătească. Așa cum îngerii le spunea ucenicilor atunci când Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Și astăzi sunt oameni care s-au născut într-o familie de o anumită
confesiune, da,
cult, religie, de exemplu ortodox sau catolic sau neoprotestant, baptist, pentecostal, creștin pe Evanghelie, și născându-se în familia respectivă, mergând la biserica unde mergeau părinții, au considerat că și ei sunt de aceeași credință.
Este corect această gândire și mentalitate?
Este greșită această gândire și mentalitate, pentru că la Marcu 16:16 spune foarte clar că cine va crede și se va boteza va fi mântuit.
Nu cine se naște.
Da. Cine nu va crede va fi osândit. Nu se mai repetă cine nu se va boteza. Dacă ne uităm la orice religie din lumea aceasta, am spune că botezul este o inițiere. Orice adept al unei religii în lumea asta este inițiat într-un fel sau în altul. În creștinism, inițierea este prin botezul în apă. În alte religii, poate prin foc, poate prin tăiere, prin tot felul de, eu știu...
Tăierea împrejur și alte practici.
Da. În creștinism, toți oamenii se botează.
Indiferent, aici e o problemă de discuție
că
mai...
Că se botează mici, că se botează la majorat. Da. Dar Scriptura scrie că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Prin urmare, nu mă pot boteza decât dacă cred. Sau botezul trebuie să fie o urmare a propriei mele credințe. O urmare a propriei mele conștientizări a Creatorului, a lui Hristos, a păcătoșenii mele, a nevoii de a mă întoarce la Dumnezeu, a importanței cruciale de a mă întoarce la Dumnezeu.
Și asta spune Sfântul Apostol Pavel în Roman, capitolul 10, credința vine în urma auzirii. Uh-huh. Deci vorbim despre o credință conștientă, o credință care se rădăcinează într-o ființă, într-o inimă, care conștientizează, care ascultă, care înțelege un mesaj și îl adoptă sau îl respinge. Acum, mulțumim de prezentare și de introducerea personală pe care ați făcut-o. Venind spre textul nostru, cred că ceea ce le-a atras Sfinților Apostoli, persecuția și marile piedici și probleme în împlinirea mandatului lor de a duce Evanghelia este tocmai această practică a lor, tocmai această preocupare a lor, tocmai această prioritate a lor, și anume propovăduirea Evangheliei. Dragi ascultători, prozelitism înseamnă să-i chemăm pe oameni la noi și la gruparea noastră. Evanghelizarea înseamnă să-i chemăm pe oameni la Hristos și la biserica lui răscumpărat. În ceea ce privește confesiunea, cred că fiecare om este întreg la minte, este capabil, este liber să-și o aleagă. Sigur. Important este ca orice biserică să-L ducă pe Hristos oamenilor, pentru că neavându-L pe Hristos, care-i lumina, oamenii cu siguranță nu vor înțelege niciodată ce-i mântuirea și nu vor fi capabili să discearnă, să aleagă adevărul de minciună sau să-și aleagă biserica, confesiunea, mă refer la biserică, confesiune creștină, potrivită pentru tiparul lor, pentru felul lor de a fi. Asta o spun în completare a ceea ce a spus domnul pastor Gabi Cojocea. Domnule pastor, mergem mai departe, dar nu înainte să anunțăm ascultătorii noștri că la 0341 880867 ne pot suna, ne pot completa sau sublinea anumite gânduri sau idei și, de ce nu, pot aduce noi idei, noi provocări la tema noastră, care este piedici în calea bisericii primare, în calea extinderii, în calea răspândirii credinței creștine din vremea bisericii primare. Asta este numărul la care ne puteți suna. Întrebarea noastră este: ați întâmpinat și dumneavoastră vreodată persecuția? Adică cineva, din pricina credinței, din pricina trăirii a ceea ce a citit în Biblie, v-a persecutat, v-a marginalizat, v-a jignit, într-un fel sau altul ați avut de suferit? Vă rog să ne sunați dacă ați întâlnit astfel de lucruri, fie în vremea trecută comunistă, fie în vremea asta a libertății, democrației. Dacă ați întâlnit, vă rog să ne sunați să ne spuneți și, de ce nu, să-l încurajați. Este un pastor tânăr, domnul Gabi Cojocea, și debutant la emisiunea noastră, așa că vă rog să sunați, să-l încurajați și pe dânsul. Domnule pastor, ne uităm și în text, dar ne uităm și în contextul cărții Faptele Apostolului și constatăm, cum a zis și dumneavoastră, nu e nimic nou sub soare din punctul acesta de vedere, au fost probleme, răstălmăciri și atunci, atacuri și atunci, cred că sunt și astăzi. Mergem și vedem aici o minune pe care apostolii au făcut-o, Petru și Ioan, și în loc să fie lăudați, în loc să fie aplaudați, în loc să fie premiați, dimpotrivă sunt aproape arestați, mai târziu o să-i vedem și în închisoare din cauza aceasta, sunt trași la răspundere, pur și simplu, și li se interzice, ați văzut la versetul 17, să nu mai vorbiți în numele acesta. Este un mod, un fel de persecuție, primul mod în care biserica a fost persecutată. Ce credeți că se mai poate întâmpla? Sau ce fel de persecuții s-au mai întâmplat în Faptele Apostolilor? Și dacă, sigur că trebuie să venim și în vremurile noastre, putem constata și astăzi tot felul de persecuții care au luat forme noi în vremuri de libertate. Știm că în vremea comunistă n-aveai voie să ai Biblia, pentru că nu se fac tipărea Biblia în țara noastră și așa mai departe, n-aveai voie să spui nimic despre credința ta și așa mai departe. Ce alte forme de persecuție mai observăm?
Am observat că în ultima vreme, în ultimii ani, foarte multor creștini le este rușine să-L vestească pe Hristos. Iar aceasta consider că este chiar un rezultat al unei persecuții la nivel de societate, chiar și în școală, chiar și în familie. Desigur că nu putem vorbi de persecuție
agresivă ca pe vremea aceea.
Ca pe vremea aceea sau așa cum se întâmplă în țările asiatice, unde creștinilor li se taie mâinile sau li se ia viața sau sunt închiși sau sunt separați de familiile lor din cauza numelui lui Hristos sau din cauza că fac evangelizare și desigur că și acolo sunt acuzați de prozelitism. Nu putem vorbi despre o astfel de persecuție în vremea noastră. Însă, ca urmare a refuzului multor oameni în România de a asculta Evanghelia, ba chiar ostracizări, ba chiar amenințări, ba chiar jigniri la serviciu sau la școală sau în familie, foarte mulți creștini au ales să meargă pe calea creștinismului tăcut. Sunt creștin, merg la biserică, eu îmi țin creștinismul
de Paști,
pentru mine,
de Crăciun.
Da, trăiesc așa cum am învățat din Scriptură, cum am învățat Dumnezeu, cum ascult în predici, cum ascult la radio. Nu este important așa de mult să le spun altora. Văd la mine, dacă eu trăiesc creștinismul, este suficient să văd la mine și asta este un adevăr. Noi nu putem să doar să le spunem oamenilor și în același timp să nu și trăim ceea ce le spunem oamenilor, pentru că atunci ar fi o contradicție și oamenii ar putea să se depărteze și mai mult de Dumnezeu. Dar, așa cum este esențial să trăim creștinismul, este esențial și să-l proclamăm, să-l propovăduim. Vorbeam mai devreme de evangelizare și prozelitism. Mergem pe principiul acela al semănătorului. Semănătorul lua sămânța și o arunca pur și simplu. O parte a sămânței cădea pe stâncă, alta cădea pe pământ bun. La fel facem și noi.
Un risc asumat.
Exact, la fel facem și noi. Însă foarte mulți creștini din zilele noastre trăiesc un rezultat al acestei persecuții seculare, contemporane. Pentru că multora le este rușine. Este rușinos să mergi să-i spui vecinului tău sau colegului de muncă sau colegului de la școală despre Hristos într-o eră a relativismului în care oamenii cred că Dumnezeu este pretutindeni, că ei aleg să creadă în Dumnezeu sau cum să creadă în Dumnezeu sau unde este Dumnezeu.
Sau da? Că credința sau religia este o problemă de intimitate.
Exact.
Lăuntrică, nu e bine să faci discuții pe tema aceasta. Nu vedem asta la apostoli. Din ceea ce am citit, din ceea ce relatează Faptele Apostolilor, parcă ei au înțeles puțin diferit trăirea creștină.
Cumva poate retrăim confortul acela sau liniștea aceea sau
dinaintea furtunii,
singurătatea aceea a bisericii primare când după ce au primit Duhul Sfânt, ei au stat foarte bine, mersi, și se rugau și se bucurau unii de alții și la un moment dat chiar Dumnezeu a îngăduit această prigoană și ei s-au împrăștiat.
Peste tot.
Ei bine, noi astăzi, da, putem spune, nu numai creștinii neoprotestanți, chiar și creștinii ortodoxi, ne trăim confortul nostru când în jurul nostru și în lumea noastră vedem că sunt atâția oameni care mor fără Hristos. În capitolul 4, din care a citit mai devreme, la versetul 12 scrie negru pe alb, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și aici este clar că se vorbește despre Hristos puțin mai înainte. Nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor decât Iisus Hristos. Și sunt oameni care cred în Buddha, care cred în Mohamed, sunt oameni care cred în tot felul de Dumnezei străini. Singurul Dumnezeu în care putem să credem și să fim mântuiți, adică salvați, Da, iertați să fim de salvați, iertați de păcat și să avem asigurată o veșnicie în prezența lui Dumnezeu este Iisus Hristos. El este Dumnezeu.
Asta a spus-o și el la Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața, citez ce a spus Mântuitorul, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci el însuși, punând în ghilimele noi, a fost exclusivist din punctul acesta de vedere al căii către Dumnezeu, al împăcării cu Dumnezeu. Nu există altă cale.
Da, chiar ieri am folosit această exprimarea Domnului Iisus Hristos într-o predică și explicam cum înțeleg eu aceste cuvinte. Eu sunt calea, adevărul și viața. Este o cale pe care orice om, dacă apucă, cunoaște adevărul. Cunoscând adevărul, află viața. Ei bine, toți oamenii își doresc viața. Nu este nicio, sau poate că sunt unii oameni în lumea asta care zic că ar dori să moară, dar oamenii în profunzimea sufletului lor doresc să trăiască.
Absolut.
Ei bine, ca să trăim, trebuie să cunoaștem adevărul. Și ca să cunoaștem adevărul, trebuie să pornim pe drumul acesta al adevărului. Ei bine, acest drum este Hristos. Pe acest drum cunoaștem adevărul care este tot Hristos și aflăm viața care este tot Hristos.
Și chiar Mântuitorul spune, am venit, Ioan 10:10, să, ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Adică când trăiești cu Hristos, în Hristos, nu mai duci lipsă de nimic. Uh-huh. Sau n-ar trebui nimic altceva să fie mai important și mai împlinitor pentru viața ta decât relația ta cu Hristos. Bun. Iată că o formă, să zic așa, mai subtilă de persecuție este tocmai această inhibiție, tocmai această teamă, această fobie, să nu cumva să-ți depășești limitele, să nu cumva să deranjezi pe cel de lângă tine, chiar și spunându-i de Hristos, chiar și spunându-i că față de Dumnezeu nu este într-o poziție corectă. L-ai jigni, poate nu l-ai mai avea ca prieten, poate nu ți-ar mai fi alături altă dată și așa mai departe. Și este o formă de rușine, este o formă de teamă, de inhibare, care n-ar trebui să fie într-un creștin evlavios. Vorbim de Sfinții Apostoli, de creștinii Bisericii Primare, care au trecut, cum a spus, prin perioade de lâncezeală, de confort, dar până la urmă au trebuit să se mobilizeze. De fapt, Dumnezeu i-a mobilizat prin persecuție. Cu alte cuvinte, persecuția, chiar dacă îmbracă diferite forme, ea nu scapă controlul lui Dumnezeu. E totuși sub controlul lui Dumnezeu.
Sigur. Ceea ce este foarte interesant este deosebirea aceasta între vremea comunismului și vremea aceasta a libertății. În vremea comunismului, ni se spunea foarte clar, nu trebuie să vorbiți. Hristos. Nu aveți voie să vorbiți despre Dumnezeu. Nu aveți voie să vorbiți despre creștinism.
Să dați o carte, să dați o Biblie.
Era indiferent că era biserica ortodoxă sau că era biserica neoprotestantă.
Orice biserică creștină.
Exact. Astăzi avem libertatea. Libertatea cuvântului. Putem oricare dintre noi să spunem. Chiar pot oamenii în ziua de azi să spună orice prostie, că nimeni nu se ia de ei. Oamenii pot să scrie pe bloguri, pot să scrie pe internet, pot să vorbească despre politicienii țării, să îi facă în fel și chip. Nimeni nu... Sigur că există legea calomniei, dar și aici oamenii își îmbracă jignirile și ofensele în cuvinte în așa fel încât să nu poată fi acuzați. Într-o astfel de vreme a libertății este foarte interesant că noi creștinii suntem atât de apatici și atât de tăcuți. Într-o vreme în care noi ar trebui să fim foarte vehemenți, dacă putem avea un sens bun al acestui cuvânt, în a-L vesti pe Hristos. Pentru că însăși Scriptura spune că dacă oamenii ne numesc nebuni pentru Hristos, înseamnă că suntem cu adevărat niște oameni sănătoși și niște oameni binecuvântați.
Exact.
Dacă nu sunt nebuni pentru Hristos, atunci pentru cine sunt? Și mi-aduc aminte de o statistică care avea ca rezultat următorul înțeles. Dacă îl vestim pe Hristos, îl slujim pe El. Dacă nu îl vestim pe Hristos, îl slujim pe cel rău.
Îi facem servicii celuilalt.
Exact. Și atunci aș putea spune că până la urma urmei teama aceasta și fobia aceasta și inhibiția și rușinea ni le autoproducem noi. Că dacă ai întreba pe cineva pe stradă, ar spune, nu domne, ce i-am interzis eu vreunui creștin să vorbească despre Hristos?
Uh-huh.
Pur și simplu, există mass media, există secularismul, există lumea care ne înconjoară și care acaparează creștinismul, dar noi ca și creștini nu ne împlinim mandatul așa cum ar trebui să ne împlinim, să mărturisim pe Hristos, pentru că toți suntem chemați să fim martori.
Deci tocmai noi, la un moment dat, prin nevegherea noastră și inhibițiile noastre și prin prejudecățile noastre, ne putem fi piedică sau putem deveni o piedică în calea răspândirii și a revigorării credinței creștine în vremurile noastre. O să ascultăm, o să luăm o pauză scurtă cât o melodie creștină potrivită pentru sufletele noastre, dragi ascultători, după care vom reveni direct cu dumneavoastră. Întrebarea rămâne aceeași pentru cei care ne ascultă și vor să interacționeze. Ați suferit vreodată din pricina credinței în Hristos, din pricina credinței și a practicării credinței dumneavoastră? Sub ce formă, cu ce ocazie? Sunați-ne, spuneți-ne și pentru cea mai frumoasă mărturie avem și o carte de poezii. Să ascultăm melodia și revenim în câteva minute în direct. revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri împreună cu invitatul nostru, pastorul Gabriel Cojocea, de la Biserica Farul, de pe Pandurului, din Constanța. De 2 ani, spunea dânsul, Dumnezeu l-a chemat să slujească împreună cu această comunitate, cu această biserică penticostală și să facă ceea ce, iată, am văzut și vedem în Faptele Apostolilor, perioada apostolilor, primii 30 de ani după înălțarea Domnului la cer, accentul lor a fost în mod special pe propovăduirea Evangheliei. Nu prozelitism, ci ducerea lui Hristos, singura soluție, singurul care poate să salveze sau să ierte păcatele oamenilor. Și orice biserică, indiferent de confesiune, mă refer la biserici creștine, ar trebui să aibă o prioritate, să-și facă o prioritate și o urgență din ducerea Evangheliei mai departe. Să fie misiunea de căpătâi a bisericii, pe lângă rugăciune sau închinare, pe lângă zidire și creștere sufletească a membrilor, evangelizarea, misiunea, ducerea mai departe a Evangheliei trebuie să se regăsească în preocupările noastre ca biserici creștine pe primele locuri și, de ce nu, chiar și în bugetul, în cheltuielile și în eforturile bisericii. Domnul pastor Gabriel Cojocea mărturisea în sensul acesta și am identificat și în vremurile noastre moduri, să zic, nu chiar atât de agresive sau de deschise de împotrivire vis-a-vis de evangelizare, vis-a-vis de propovăduirea Evangheliei, vis-a-vis de menirea bisericii și a lucrătorilor bisericii și nu de puține ori, datorită prejudecăților noastre, confortului, datorită excesului de materialism care pătrunde și în biserică sau de comoditate, ajungem să nu mai spunem nici prietenilor, nici vecinilor despre vestea bună a Evangheliei. Sigur că mărturia, spunea domnul pastor, este un prim pas în misiunea evangelizării sau a propovăduirii Evangheliei, dar nu putem rămâne doar la o formă sau la primul pas al evangelizării, care e o mărturie bună, o viață exemplară în fața celor care nu-L cunosc pe Hristos în mod personal, dar vine și momentul în care trebuie să-ți deschizi gura și să ai ce să spui. Poate și din punctul acesta de vedere există o reținere la mulți creștini în a propovădui Evanghelia, pentru că nu știu ce să spun într-un timp mai scurt, într-un timp mai elaborat, poate nu știu, n-au învățat să prezinte Evanghelia într-un mod sistematic, cât de cât relevant, pentru cei care habar nu au. Se numește doar creștini, fiind botezați poate mici sau poate chiar mai la maturitate, dar care au parcurs momentul acesta, evenimentul acesta formal. Nu este acoperit de o convertire reală, de o regenerare spirituală și atunci ei au nevoie de să audă și să se întoarcă în mod real la Hristos. Vreau să vă mai întreb tot la prima parte, domnule pastor Gabriel Cojocea, de ce e nevoie tot timpul de evangelizare? Oare nu s-a realizat evangelizarea lumii în primii 40 de ani ai bisericii care prin Pavel, prin alți apostoli au ajuns la Roma, în India, cam în toate țările lumii, Evanghelia a cam fost dusă, n-a fost suficientă atunci în prima generație evangelizarea lumii, după care lumea a rămas creștină, că a fost toată evangelizată. De ce trebuie evangelizarea aceasta, practica aceasta, scopul acesta să fie de actualitate și după 20 de secole?
Da, este nevoie de la generație la generație de evangelizare. Orice piatră de temelie, orice fundament pus fiecare generație este esențial pentru următoarea generație. Eu consider că evangelizarea trebuie făcută încă din casa noastră, încă cu copiii noștri. Copilașii noștri se nasc, cresc în familiile noastre, dar dacă noi nu îi evangelizăm, adică dacă noi nu le prezentăm adevărul, învățătura Scripturii despre Dumnezeu, despre Hristos, ei vor crește și vor ajunge să creadă și să trăiască ceea ce lumea le pune pe tavă, încă de la grădiniță, de la școală și la facultate. Consider că este foarte important ca încă din familiile noastre să facem această evangelizare și fiecare generație are nevoie să îi fie adusă în față, să fie aduse în față cuvintele Scripturii, pentru că una este ca omul să vadă o imagine și altceva este să fie cineva care să înțeleagă acea imagine și să-i explice. Îmi aduc aminte de acel famen, famenul etiopian, care se îndrepta spre casă după ce a fost la templu din Ierusalim să se închine și citea din cartea Isaia. Și Filip, condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, l-a ajuns din urmă și l-a întrebat de unde citește. Și le-a spus, citesc de aici, din cartea asta, din Isaia. Dar nu știu despre cine vorbește el, vorbește despre sine sau vorbește despre un altul? Ei bine, famenul citea. Și era interesat, ăsta este un lucru esențial, să fie cineva interesat de Dumnezeu și de Scriptură, dar nu înțelegea. Vorbește despre sine sau despre un altul? Și e o întrebare acolo, cine le va zugrăvi, cine le va explica? Și Filip i-a explicat famenului că cel despre care Isaia vorbea nu era el însuși, ci era unul care avea să vină, și anume Iisus Hristos, cel care ca un miel a murit și a fost dus la tăiere pentru păcatele întregii omeniri. Ei bine, lucrurile trebuie explicate fiecare generație în parte. Nu putem să spunem, am explicat aceste generații și următoarele generații vor ști despre Dumnezeu și vor învăța despre Dumnezeu. Dacă noi, această generație, nu vorbim generației care vine după noi și care trăiește în același timp cu noi despre Dumnezeu, ei bine, generația asta care vine după noi și trăiește în același timp cu noi, nu va ști să vorbească următoare generații despre Dumnezeu. De aceea, învățătura Scripturii trebuie să se perpetueze de la generație la generație și este esențial să facem evangelizare.
Bun, asta înseamnă că o altă sursă, un alt generator de împotrivire și de persecuție este chiar sistemul lumesc sau filozofiile lumii.
Sigur.
Modul de gândire și concepțiile de viață ale lumii. Am văzut autoritățile religioase sau religiile vremii se ridică de multe ori s-au ridicat împotriva Evangheliei, autoritățile politice câteodată și religioase din anumite zone se ridică împotriva Evangheliei, percepând greșit mesajul Evangheliei și scopul evangelizării, dar și filozofiile vremii. Atunci ce filozofii, ce concepții aveau oamenii vis-a-vis de mesajul Evangheliei și cu ce s-au confruntat ei? Spuneați de iudaizatori, ce înseamnă asta iudaizatori? Filozofiile grecești erau iar la modă atunci și care, știm, gnosticii au avut un impact destul de negativ vis-a-vis de Evanghelie. Gnostici care au scris și Evangheliile gnostice, nu? Și cărțile apocrife și așa mai departe. Deci iată că încă de atunci modul de gândire al oamenilor, filozofiile lumii au fost surse de confruntare pentru apostoli, pentru evanghelie, pentru evangheliști și așa mai. Au rămas și astăzi o problemă?
A filosofa este un dat al omului din partea lui Dumnezeu.
Este născut.
Da, noi spunem că suntem ființe triunice pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem ființe biologice, avem trupul acesta. Suntem ființe psihologice, avem sentimente, emoții, diferite trăiri și experiențe pe care noi le simțim în mod diferit. Poate aceeași experiență de la om la om o simțim în mod diferit. Și în același timp suntem ființe filosofice. Sufletul nostru ne punem întrebări. Nimeni în lumea asta, nici un animal, nicăieri, nu și-a pus vreodată întrebarea cine sunt, de unde sunt, ce fac.
Care-i scopul vieții?
Sigur, și atunci orice filosofie în lumea asta s-a născut de la ceea ce Dumnezeu a pus de fapt în om, rațiunea. Este un dar, este o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să putem conștientiza lucrurile care ne înconjoară și să ne putem conștientiza chiar și pe noi ca ființe umane. Sigur că filosofia i-a dus pe unii la anumite învățături foarte eronate, foarte greșite, chiar și despre Dumnezeu. Au fost oameni care au spus, de exemplu, stoicii spuneau că Dumnezeu este oriunde în natură. Îl poți identifica pe Dumnezeu oriunde în natură. Îl poți identifica într-un pom. E bine, în momentul în care îi spune asta unui om fără școală, fără carte, sau mai cu seamă unui om care niciodată nu și-a pus întrebarea cine sunt eu și de unde sunt eu, este suficient ca să-l îndemn și să-l motivezi pe omul acela să meargă, să se plece în genunchi înaintea acelui pom,
obiect,
exact sau... în acel obiect din natură și să se închine lui, pentru că i s-a spus că Dumnezeu este în orice obiect din natură. Numai că noi știm că Dumnezeu este cel care a creat natura. Noi nu putem să identificăm pe Dumnezeu cu nimic din lumea aceasta.
Dumnezeu nu se confundă cu creația lui.
Cu ceea ce a creat.
Poate că e prezent peste.
Exact, sigur. Dumnezeu nu se confundă și nu poate fi confundat cu creația lui. Noi nu putem să facem noi anumite obiecte și să spunem că sunt Dumnezeu.
Asta înseamnă că astăzi, de exemplu, filozofiile orientale, care au mare trecere în lumea occidentală, din care facem și noi nu demult parte, practicile yoga, meditația transcendentală și așa mai departe, sunt și acestea pericole pentru mesajul Evangheliei?
Sunt pericole foarte mari, pentru că și aici vorbim de sincretism religios. Oamenii iau tot ce li se pare lor bun din orice religie, din orice religie. În ce privește meditația aceasta transcendentală, meditațiile din diferite religii, e bine, și în creștinism există ideea de meditație, dar a medita la ce? A medita la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum spuneați la începutul emisiunii, să ne oglindim. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ne vedem pe noi, așa cum suntem. Fie ne vedem păcătoșenia, fie ne vedem relația cu Hristos, fie ne vedem salvarea în Hristos, a medita la cuvântul lui Hristos. Psalmul 1 vorbește despre asta, da? Că cel credincios, copilul lui Dumnezeu, omul care îl iubește pe Dumnezeu, își găsește plăcerea când? Zi și noapte, la legea Domnului, la cuvântul lui Dumnezeu. Asta este modul corect de a medita la cuvântul lui Dumnezeu, la adevăr.
Așa este. Este diferența între a te amăgi și a îți găsi refugiu în ceva real, în ceva cu adevărat folositor. Meditez la Dumnezeu care s-a revelat și care este o realitate, sau meditez la niște imagini, la niște lucruri imaginare, la niște minciuni, la niște lucruri care nu există și te auto-amăgești. Domnule pastor, timpul a zburat așa de repede, un foarte scurt cuvânt de încheiere pentru ascultători și probabil că va trebui să continuăm data viitoare.
Da, eu vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc fiecărui ascultător care a avut răbdare să ne asculte și încurajez pe toți aceia care ne-au ascultat în seara aceasta să se apropie de Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu și, cunoscându-L pe Dumnezeu, să găsească acea viață adevărată pe care noi oamenii ne-o dorim cu toată inima.
Amin, mulțumim! Dragi ascultători, încheiem aici cu câteva versuri din volumul Crâmpeie de Har, care stau sub acest gând, acest titlu, Dorința lui Dumnezeu. Eu vreau să fii ce alții nu-s în lumea de păcate, ca în timpul ce ți-i da de sus, după modelul lui Iisus, desăvârșind omul ascuns de ceruri, să ai parte. Eu vreau să faci ce nu pot mulți în lumea răzvrătită, uimind, urnind ai necredinței munți, a Duhului șoapte să asculți și descrețind uitate frunți, fă roada mult dorită. Eu vreau să ajungi unde puțini, din lumea întunecată, pe drum îngust și plin de spini, sfidând al morții greu destin, vor liniști a lor suspin la pieptul blând de tată. Amin. Mulțumim. Pe data viitoare. Domnul să vă binecuvinteze.
Amin.
La revedere.